Nuqta.net.
Bu dunyoda armonli dard hammaga do'st ekan. Bilganlarim esa yaxshilikni yuzaga chiqara olmas ekan. Hammadan ham aziz insonim, har kuni ko'rgim kelar sog'inib. Otam ulug' insonim, har daqiqa qo'llarda duo olgim keladi. Otajonimni juda ham sog'indim. Dardim bitgan armonlarim, o'z gunohlarimni butunlayman azobda qoldim. Mehri daryo mushtipar otajonimni ko'rgim kelar. Bilarman, sezarman otamni bu yuragim dod solib sog'inar. Tirikman, xuddo olamda yo'qman, go'yo murdaman. Faqat dinglar yovuz parvardigor. Sevgi nima o'ta onam, sog'inch nima o'tam. Mehridan ayrilib nochor qalbi suyanda onaga, yolvorin nola bilan ishonar faqat Allohga. Avaylab hayotlarini tikib bu besh kunli dunyoga otdam. Farzandlariga mehr berishga ulgurolmadilar ham. Bu bir kam dunyo, kimga do'st kimga qaytar dunyo. Otam ruhi shod aylab parvardigor. Ko'z yoshimdan daryo ham ojiz qoldi ming bor. Bu bir kam dunyo, kimga do'st kimga qaytar dunyo. Otam ruhi shod aylab parvardigor. Ko'z yoshimdan daryo ham ojiz qoldi ming bor. Ha, to'g'ri, hayot qiyin, o'zini ichida achiq, balki shirin. Buni shoh yoki kambag'al pul ajratmaydi, lekin ota mehrida otani bag'rida ayrilgan biladi. Balki mani eshitib insonlar ko'ziga yosh oladi. Man insondan ko'z yosh to'kishini xohlamadim. Man boshimdan o'tgan dard qissasini aytib o'tdim. Shu qissa balki yarim baxt, onam yodgorim, otam armonim, dildagi o'chmas sog'inchim. Rasmlarga termulib so'zlolmayman, ko'zlarga qarab ko'z yoshimga ana ko'milaman. To'g'ri, ota bu qismat sizga erishmagan o'g'lingiz bu. Ba'zi yashash xolamagan yuray arosatda qoldi-yu. Ko'cha ko'y ba'zi sinov, beyog'on hayot. Bu azobdan qachon bo'laman ozod? Har doim tushimga kirganingizda oldingizga yetisholmayman. Hayotim tush kabi bo'lganda uzun qolardim siz bilan. Bu bir kam dunyo, kimga do'st kimga qaytar dunyo. Otam ruhi shod aylab parvardigor. Ko'z yoshimdan daryo ham ojiz qoldi ming bor. Bu bir kam dunyo, kimga do'st kimga qaytar dunyo. Otam ruhi shod aylab parvardigor. Ko'z yoshimdan daryo ham ojiz qoldi ming bor.
Mustafa.net.